Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
И во третиот надпревар од групната фаза во Australian Championship, Престон Македонија не успеа да дојде до првата победа. Надпреварот против Авондел заврши без голови 0-0, иако домакините Престон има повеќе убави шанси за гол. Пред надпреварот, Авондел важеше за благ фаворит, така и го започна надпреварот. Имаа посет на топката и повеќе се играше на половината на Престон Македонија, но сепак не направија ниту една шанса за гол. Напротив, Престон умешно напаѓаше преку контранапади и е имаше првата шанса преку Ромеро во 31-та минута, но неговиот силен и прецизен шут го одбрани со крајни напори гостинскиот голман Томас Манос. Во вториот дел, иста слика на теренот. Авондел со посет на топката, но јалова иницијатива, додека Престон со брза транзиција на играта и контранапади направи неколку шанси за гол. Во 53-та минута Адису Баев имаше можност, но гостинскиот голман Манос истрча навреме и го спаси својот гол. Потоа, две шанси пропушти Ромеро, кој наместо да биде јунак на надпреварот, стана трагичар. Ромеро во 70-та минута доби убава топка од Нигро. Претрча двајца противнички играчи. Голманот Манос му излезе во пресрет, а Ромеро се реши на лоб удар. Манос совладан, а петилјаната публика очекуваше топката да заврши во мрежата. Но станаа само воздишки. Топката од пречка се одби во гол аут. Еве го овој момент и со коментар на SBS On Demand.
In due time, that's some fancy footwork from the fullback Steph Nigro. And now it's over the top. Romero has sprung the trap. Oh, off the crossbar. Jason Romero had stars in his eyes.
Ромеро и во 80-та минута имаше идеална прилика за гол, но неговиот удар од 5-6 метри под одолувањето од Конор Бел заврши над голот. Во 89-та минута го видовме и првиот удар и првата шанса за Авондел, но ударот на Бруно Форнаоли голманот Скот го одбрани. Последната шанса, длабоко во судиското продолжение, односно во 94-та минута, ја имаше Престон Македонија преку Лейтон Брукс. Тој пресече еден напад на Авондел, ја претрча нивната половина и кога излезе очи во очи со голманот Манос, пред самиот 16-сетник беше намерно фаулиран, помалку и неспортскиот противничкиот центар халф Метио Рид, кој за да спаси гол заработи црвен картон. Со тоа и шансата на Престон за гол пропадна и надпреварот заврши без голови 0-0. По надпреварот разговаравме и со Джейсон Ромеро, кој вели дека е разочаран од пропуштените шанси, но ќе работат напорно неделава за да бидат подготвени за надпреварот против Спирит.
Yeah, look, I'm disappointed, you know. I feel like any other day those go in the back of the net, and it was just that type of game for me today. But you know, that's football. It can be a cruel sport sometimes, but you just put your head down, you continue to work, and we have everything to play for. I think we showed the quality of a team that we have today, and we come back to work on Sunday, and we have, you know, we go and get the job done next week. So yeah, next Sunday, I believe. So like I said, we have everything to play for. I think we showed the quality, and we just focus on spirit. We win that one, and then we focus on the next one. That's all it is.
Кристијан Трајчевски, кој ги брани боите на Авондел, вели дека тоа бил тежок натпревар на две квалитетни екипи.
It's a tough game. They're a quality side. It's always hard coming here, so we kind of made it hard for ourselves. We couldn't not clinical enough in front third. Our crosses and our final ball weren't good enough. So I thought we dominated the play with the ball, but in the front third let us down. Yeah, like I said, it's always a tough game. Coming here, it's a big pitch. They're a good side. They defend well, so it's hard for us to break them down. But again, we weren't clinical enough in the front third.
За тренерот на Престон Македонија, Лјупче Ацески, овој надпревар беше јубилејен 300-ти надпревар како главен тренер. Во продолжение да ги слушнеме и неговите впечатоци од овој надпревар, но и што очекува о надпреварот со Спирит. Лјупче, уште еден нерешен резултат, без голови, меѓутоа шансите ги имаше Престон Македонија, за жал стрелците повторно потврдија што се вели.
Да, мислам, убој изигравме денес, игравме јако, игравме со борба, игравме со волја денес, имаме доста шанси, мислам, имаме три добри, чисти шанси што треба да клееме гол, али понекош пак ти треба маза стрека во футболот и тоа не ни испадна денес, али како тренер сум задоволен од играта на нашата екипа денес.
Средниот надправар е со Спирит во Сидне, уште еден тежок надправар.
Секоја такмица е тежка. Одиме во сеја во Сидни, како што рече, играме на пластична игралишна, играме на треба таму, тоа ќе биде малце тешко за нас, али пак мора со менталитетот да одиме таму, што со менталитет да се бориме за тие трите бода. Мојата мисла, имаме добра екипа, добри играчи, ќе се нафатиме на тој теден и малце среќа, да, дај Боже да се вратим со три бода.
Да се надеваме, ќе бидат потребни на Престон за да избори едно од првите две места.
Да, сега ни треба три бода по другата утакмица и по натаму да одиме, али моментално концентрација е само за ова што играме сега со Спирит и мислиме по натаму за другата утакмица.
А во другиот надпревар од групата C, Спирит на домашен терен ја совлада Камбера Кроеша со 2-1. Па така по три одиграни кола. На првото место е Авондел со 5 бодови, колку што има и Спирит на второто место, но послаба гол разлика. На третото место е Камбера Кроеша со 3 бода, а Престон на четврто место со само 2. Вториот представник од македонската заедница во Australian Championship, Broad Meadow Magic, загуби на домашен терен од South Melbourne со 0-1. Гостите од Мелбурн ја оправдаа фаворитската улога и со голот на Учида во 39-та минута освоија 3 бода. Еве го овој момент и со коментар од SBS On Demand.
Absolute standout performer, the Victorian top tier for Dandy Yinong Thunder this year. As the cross comes in, and here he is. Uchida on the score sheet again for South Melbourne. Their star signing finds the breakthrough in Broadmeadow.
Broadmeadow Magic во 92-та минута преку капитенот Томас Бичам имаше прилика за израмнување, но неговиот удар од непосредна близина со глава заврши над голот. Во другиот надпревар од групата А, Moreton City загуби на домашен терен од Sydney Olympic со 1-2. На првото место со 9 бодови е South Melbourne. На второто, третото и четвртото место се наоѓаат Sydney Olympic, Broadmeadow Magic и Moreton City со по 3 бодови. Ке биде интересно и пред се неизвестна разврска во оваа група за второто место. Еве ги резултатите од останатите две групи. Во групата Б, Маркони Сталионс го совлада Вулонгонг Вулс со 3-0, а најубедливата победа во ово коло ја забележа Хајдлберг Юнайтед против Саут Хобарт од 6-1. Во оваа група води Хајдлберг со 9 бодови, Маркони е втор со 6, Вулонгонг Вулс има 3 бода и на четвртото последно место Саут Хобарт без бодови. Во групата Д, Sydney United 58 загуби на домашен терен од Metro Stars со 1-2, додека Bayswater City ја совлада West Apia со 1-0. На првото место во оваа група е Bayswater со 7 бодови, втора е Apia со 6, на третото место е Metro Stars со 3, а четвртиот Sydney United има само 1 бод. Во идното, четврто коло, Престон Македонија гостува кај Спирит во Сиднеј, додека Авондел на домашен терен игра со Камбера Кроеша. Додека во групата А, во четвртото коло, Broadmeadow Magic гостува кај Moreton City, а Сиднеј Олимпик го пречекува Саут Мелбурн. И во ова коло, повторно, најмногу навивачи имаше на Бата Конорс Резерв. Над преворот Престон Македонија Авондел го гледа 5301 навивач. Уште еднаш се потврди дека Престон Македонија има најбројната и најверната публика.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.